Ve studiu Rádia Wave je se mnou teď legenda české kriminalistiky, plukovník Jiří Markovič, který u policie působil od roku 64 a od roku 77 na odboru vyšetřování hlavního města Prahy. V roce 86 se pak stal šéfem jednoho ze dvou oddělení vražd u pražské policie. Jiří Markovič je taky spoluautorem knih Lovec přízraků, vraždy, které šokovaly republiku, a kriminalista, legenda pražské mordparty Deviantům na stopě. Dobrý den, pane plukovníku, a díky, že jste za námi dorazil do Rádia Wave.
Dobrý den.
Já na to půjdu trošičku z osobní strany. Vy jste byl tedy u policie dlouhých 35 let, 36 dokonce. Jaké bylo vlastně celý den se zabývat vraždami, skoro doslova se hrabat v těch nejbrutálnějších zločinech, které jsou si lidi schopni navzájem provést a potom jít domů za manželkou a jak si nenosit si tu práci domů? Jaký jste na to měl fígl na tohleto, jak to odblokovat?
To nebylo úplně tak dokonalý, jak se ptáte, protože někdy jsem se domů nevracel vůbec. Z toho důvodu, že někdy na těch vraždách se dělalo taky díl než těch 24 hodin. A jinak samozřejmě to odnášela manželka tady tyhle ty věci, protože když jsem šel třeba z případu, kde teda se odehrály ty vraždy některé a potom jsem šel ještě na pitevnu, no tak prostě přece jenom to natáhlo do těch šatů a do tohohle, takže manželka tady s tímhletím měla veliký problémy někdy a vyvěšovala to vyloženě ven, protože to nešlo prostě vydechat. No ale jinak takhle, já jsem tu práci měl rád a kromě vražd dětí anebo přestárlejch lidí jsem neměl nějaké problémy.
A když dneska chodíte po Praze, vnímáte, že jste třeba na místech, kde se stala vražda nebo kde se našlo nějaké tělo oběti a podobně, říkáte si?
O tom dokonce v té jedné z těch knížek, které jste zmínil, se k tomu vyjadřuje můj syn, který tam tvrdí, no to není úplně pravda, ale tvrdí, že prostě když jsme projížděli Prahou, tak já jsem ukazoval místa, kde teda byla vražda a jaká. Jo, takže tyhle, samozřejmě si pamatuju na ty místa, kde jsem na těch vraždách byl, ale nějak mě to neděsí. Prostě spíš si vzpomínám na ty případy, které jsem tam teda nějakým způsobem řešil.
Neříkal jste si někdy po těch docela dlouhých letech praxe, že vlastně všechny ty vraždy jsou jenom nějaké základní variace na nějaké jedno téma? Nebo to bylo spíš tak, že u každého případu se kriminalista učí něco nového a pokaždé je to něco speciálního?
Prosím vás, kriminalista se musí učit pořád. Od samého začátku, kdy tam nastoupí. A samozřejmě, tak jak neexistují dva stejní člověci nebo lidi, jak to chcete, tak neexistují dvě stejné vraždy. Nejde. Prostě to je, samozřejmě každá vražda je udělaná aspoň z těch, na kterých jsem se podílel, protože samozřejmě to člověk nevyšetřuje sám, tak na těch vraždách, na kterých jsem se podílel nebo kterých jsem vyšetřoval, každá byla individuální.
Vaše nejslavnější případy, to je obecně dost známo, jsou asi dopadení sadisty a takzvaného českého kanibala Hojera a taky takzvaného spartakiádního vraha Straky. Jsou tohle zároveň třeba tyhle dva zrovna případy, jejichž vyřešení si vy sám ceníte nejvíc?
Nepochybně si cením těch vražd, který se podařilo objasnit tady s Hojerem, protože to bylo po celé republice, tedy včetně Slovenska. A největší tlaky na mě byly u spartakiádního vraha, ale já si velice cením po 12 letech objasněné vraždy v Prokopském údolí těch dvou dívek, které byly teda zastřeleny a 12 let ten případ prostě zůstával neobjasněný. To jsou věci, prostě, kterých si nesmírně cením, ale já si cením v podstatě každé objasněné vraždy. Pokud to nebyla, já teď asi se blbě vyjádřím, ale my jsme jim říkali, některým vraždám jsme říkali domácí zabíječky, protože pokud to bylo v rodině, no tak to nebylo tam skoro co objasňovat, protože to bylo objasněné do týdne a nebyl to žádný problém.
i ve vaší kariéře existuje něco, čemu se říká v oboru pomníček, tedy neobjasněný případ, případ, který se nepodařilo uspokojivě dořešit. Impozantní je, že v té vaší kariéře existuje jenom jeden, jestli se nepletu, je to tak? Jeden
zapletal určitě, ano. To je samozřejmý. Ale takhle, on mohl být objasněný, kdyby v té době bylo DNA. Čili my jsme pracovali trošičku ještě jinak. Tam dneska, já netvrdím, že to ty kluci mají jednodušší, tady tohleto, ale to DNAčko, to je skvělá záležitost, prostě, která jim tam pomáhá ve spoustě případů prostě to objasnit. A pokud tam nebylo a my jsme šli jenom z otisků prstů, z pachovej stop a tady z těchto těch ostatních sohledání místa činu, tam to bylo trošku složitější.
A ta analýza DNA, ta u nás funguje někdy od druhé poloviny 80. let, je to tak?
Takhle, já jsem se na tom trošku možná podílel tím, že dokonce jsem do novin nechal napsat článek, nebo napsali se mnou článek o tom, jak se tady hýří penězma na obnovy autáků a všech tady těchto věcí jako na vnitru. A nejsou peníze na to, aby se tady zavedlo DNA, protože tehdy začínalo to DNAčko, ale začínalo na Slovensku. Že jo? Pan profesor Fedák, myslím, že se jmenoval. A my jsme si tam vyžadovali to DNA, který naše soudy ještě nebrali úplně dokonale. Ale to jedno DNAčko tam stálo asi 70 tisíc v té době. A navíc bylo na 3-4 měsíce určitě. Jo, dneska je to otázka hodin, takže tam to bylo trošičku složitější.
Jaké musí mít osobnostní předpoklady člověk, který chce být dobrým kriminalistou, dobrým vyšetřovatelem?
No, to je zajímavá otázka. Podívejte, já si myslím, že za prvé, takhle musí proto žít. To se nedá nic dělat, prostě musí to brát jako poslání, ne jako povolání. Tam nejde o to, jestli je vysokoškolák nebo není, jakože vyšetřovatel musel být vysokoškolák. Ale kromě toho musí vidět na tom místě činu. To je obrovská záležitost, to místo činu, protože podle mě je to základ vůbec toho vyšetřování. Za druhé, musí umět rozumět lidem. To znamená, musí umět vyslýchat ty člověky, který potká. Já jsem to přirovnával, už několikrát jsem to řekl. Pošlete jednoho vyšetřovatele vyslechnout svědka. Já nemluvím o obviněném. Vyslechnout svědka. Ten vyšetřovatel vám toho svědka vyslechne za 4 hodiny na 10 řádků. Dáte ho druhému vyšetřovateli, toho samého svědka. On ho vyslechne za hodinu a půl nebo za dvě na 5 stránek nebo 10 stránek, ale v těch 10 stránkách nebo 5, tam už je prostě něco, co je použitelný a využitelný pro to trestní řízení. To znamená, že ten člověk se mu věnuje a navíc dokáže z něj prostě dostat tu podstatu té věci. Tak.
Takže velký pozorovatelský talent, smysl pro detail.
A psycholog.
A psychologie.
Ta psychologie je tam obrovsky důležitá záležitost, protože tam s každým člověkem musíte zacházet úplně jinak. A tam je výhoda, pokud někdo tu psychologii teda dokáže vměstnat do toho vyšetřování, tak je to vynikající. To je vždycky obrovsky důležitá záležitost. To znamená, a navíc, rozhodně není výhodné u pachatelů dát tomu člověkovi pocit nadřazenosti. Já jsem vydělával obrovsky na tom, že jsem s nima jednal jako rovný s rovným. To je velice užitečná záležitost a mně se to obrovsky vyplácelo.
Jakou část té policejní práce jste měl nejradši a do čeho jste se naopak musel nutit trošku?
Takhle tam, do čeho jsem se musel nutit, to je naprosto jednoznačné papírování, jo? Tam není co řešit, ale jinak nebudete tomu věřit možná, ale já jsem měl rád místa činu a rád jsem dokonce chodil i na pitevny, protože já jsem na ně chodil pravidelně a tam jsem se obrovsky naučil tady od těch pánů soudňařů, který tomu samozřejmě, ale zažil jsem soudňaře, který zvláště v začátcích pana soudního lékaře, který mě říkal, pane kolego, pojďte se podívat, tady je ta jazylka, pojďte se podívat, jak je, ale on mě řekl, pane kolego, jo. Já jsem nevěděl o tom skoro nic. A on mě vysvětlil, jak je zlomená jazylka třeba, jaký jsou pod profesora Tesaře, co jsou to dučeje, jo. Ale tam furt se člověk učil. Učil. A to je dost důležité.
Takže na ta zohavená těla a na ty mrtvoly na pitevnu, to se člověk zvykne?
Takhle. Zvykne. Já tady v tomhle vám musím oponovat trošičku, protože já, kdybych se dožil 100 let a dělal v té branži, tak nikdy bych si nezvykl na mrtvolky dětí. Mm-hmm. To jako neumím do dneška a neuměl jsem to. Takhle, já jsem tam musel být. To znamená, já jsem musel absolvovat celou tu pitvu tak, jak u dospělýho. Samozřejmě jsem musel vidět všechny ty bodný rány a všechny tady tyhle ty věci, ale když tam bylo to dítě, tak prostě to už byla taková ode mě odtažitost a vždycky prostě jsem tady s tímhletím měl psychické problémy, moje.
Vy jste na začátku zmínil v souvislosti se spartakiádním vrahem tlaky na vyšetření. Zajímala by mě asi otázka, jestli vlastně před rokem 89 jste cítil i nějaké vysloveně politické tlaky na sobě.
I tohle můžu říct, jo. Já jsem necítil na sobě politický tlak, ale třeba u toho Prokopského údolí, o kterém jsem se zmiňoval, tak tam ten vrah byl blízký věku mladistvímu. Objasnilo se to, prokurátor navrhl 15 let trestu, což odpovídalo. A já jsem byl u toho soudu a jeden z těch rodičů té jedné poškozené poděkoval mě a všechny tyhle věci, ale řekl, že s tím trestem prostě nesouhlasí a že ten trest bude jiný. Já jsem mu říkal, prosím vás, no, naivně jsem mu řekl, prosím vás, teď je to nesmysl. Prokurátor navrhl 15 let, dostal 15 let, no takže tam a on víc nemohl dostat podle našeho trestního řádu. A on mě říkal, no tak to nebude. Zajímavé bylo, že během týdne nebo 14 dnů se prokurátor odvolal proti vlastnímu návrhu, navrhl 25 a ten klučina dostal 25, jenom proto, že tady tenhle ten člověk byl v repatriačních komisích s nějakým doktorem Husákem.
Mhm. Když jsme u toho nesouhlasu s trestem nebo odmítání trestu, tak dočetl jsem se, že nejen vy, ale i spousta dalších kriminalistů vlastně nesouhlasí s trestem smrti nebo je proti zavedení trestu smrti. Hmm. Přestože vlastně několik z těch odsouzených, které jste vydopadl, skončilo popravou. Ano. Proč jste proti kapitálnímu trestu?
Já neobdivuju Američany, ale obdivuju jejich tresty, kde teda je sčítání trestů. Jo, on dostane, on udělá 5 vražd a dostane 150 nebo 200 roků bez možnosti teda se dostat mimo věznici. Kdyby jeden z milionů, já už to přeháním, ale ze 100 tisíc řekněme, jo, tak byl potrestaný neprávem, to znamená nějaký omyl, jo, tak si myslím, že to stojí za to, protože kdyby se sčítali ty tresty, tak on má možnost prostě se vrátit. No, kdežto, když ho popravíme, no tak jaká je ta možnost, když potom se zjistí, že byl odsouzený neprávem? To je ta hrůza, která mě děsí. Navíc, co je to trest smrti? Že jo, on je popravený, dobře, ale kdyby si odseděl a kdyby byly naše kriminály, já to říkám tak, jak si to myslím, kdyby byly naše kriminály schopné toho člověka zaměstnat tak, jakože nejsou, to vím stoprocentně, jakože nejsou, a kdyby si mohl odpracovat aspoň část toho, co teda způsobil, to znamená i pro ten stát, ten den toho člověka v kriminále stojí strašný peníze. Přitom hrůza je ta, že on tam v podstatě dostane snídaní, dostane svačinu, kde teda musí mít nějaké ovoce, dostane oběd, dostane večeři a mezi tím má televizi. No tak co je to za trest? Vždyť bezdomovci by si tohodle považovali.
No každopádně, když se třeba stane, že se vyšetří po dlouhých letech třeba nově pomocí analýzy DNA zločin, za který byl někdo odsouzen a sedí třeba dlouhá léta ve vězení, tak stejně se mu nedá vrátit třeba 15 let, která on vlastně ztratil.
Ale ten stát to musí zaplatit, to za prvé. To znamená, že mu teda nějakým způsobem vynahradí to, co tam teda odseděl. Kdežto... Jak chcete někomu vynahradit, i když se zjistí, že by, nebo kdyby se zjistilo, že byl nepravomocně nebo neprávem odsouzený trestu smrti, jak to nahradíte? Jeho rodině nebo komu, jak? Jemu už nikdy ne.
Vy taky, podobně jako poručík Colombo v televizním seriálu, jste prý málo kdy nebo nikdy nenosil služební zbraně, je to pravda?
No, to teď už to můžu říct, ale opravdu ne, já jsem neměl takhle. Já jsem nechodil dokonce ani na povinný střelnice a přitom, když jsem začínal, tak já jsem střílel na půl závodně. Aha. Takže tam, že bych neuměl střílet, to jako ne, ale já jsem ji neměl, já nemám rád zbraně. A tam, když už jsem dělal vyšetřovatele, no tak už jsem si říkal, já ji nepotřebuju.
A bál jste se někde při práci?
No, taky byl případ, kdy jsem se bál, že, protože tady byla nějaká vražda, kde teda jsme hledali, ale to jsem byl ještě na Praze 10 a povolali si nás teda do týmu na město, kde jsme s mým nadřízeným jsme hledali na Smíchově prostě toho vraha v podzemí, v podstatě to byly sklepení prostě pod, já nevím, 15 barákama, kde teda jsme procházeli, samá ulička, žádný světlo a my jsme tam šli s baterkama ještě jako blbečkové a on měl dvě pistole, to jsme věděli. Takže tam kdykoliv prostě to mohlo a jinak nevím, kdy jsem se moc bál.
Když jsme zmínili poručíka Colomba, vy asi předpokládám občas koukáte nebo čtete detektivky, je to tak? Baví vás?
Koukám, na ty lepší koukám, ano.
A nerozčiluje vás, když třeba něco v tom dejme tomu seriálu nebo filmu je jinak, než jak jste zvyklí, že to ve skutečnosti probíhá ta věc?
To mě takhle někdy mě to až překvapí, ale jinak já mám rád takové ty chytré detektivky, kde teda je to řešené hlavou a ne případy, kde teda lítají autáky a prostě na Kafka za každých 5 minut je tam střelba. Prostě ty akční, ty super akční, to jako ne, to neberu.
Dobře, pane plukovníku, já vám děkuji moc krát za zajímavý rozhovor. Mějte se moc hezky. Díky, že jste přišel za námi.
Já děkuji za pozvání.